Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ok, hvis man nå ser bort ifra at man kan bli syk og dø, så har jeg den siste uken vært gjennom noe av det verste på lenge.
Nei, jo. Er det sant?
Ja, det med hånden på hjertet. Det er noe av det mest traumatiske jeg har opplevd.
Er dette clickbait for at folk skal høre videre?
Ja, dette er en sånn, bloggerne legger ut sånn, kan ikke dere hva, men er på fotoshoot, gleder dere til resultatet.
Ja, men her får vi vite sånn, det.
Ja, dere får vite det veldig snart. Men det er sånn, jeg er litt redd om det er too soon å snakke om, på en måte.
Ja, for din egen del.
Ja.
Om du kan følelsesmessig takle det.
Ja.
Ja, men jeg er sammen med deg.
Ja, det er jeg veldig glad for. Du var jo en klippe uten ironi da dette skjedde. Så hva jeg skulle gjort uten, det vet jeg ikke.
Nei, men jeg klikker videre. Jeg blir med videre.
Fint. Hei og hjertelig velkommen til denne episoden av Åpen Journal.
Tusen takk for det.
Hva håper du at kommer ut av denne episoden?
Nei, du har jo teaset den bra. Jeg er veldig spent, ja.
Tissa?
Teaset.
Ja, jeg vet det. Jeg vet hva det er.
Ja.
Det var et humorforslag.
Ja, sånn billig kroppslig humor, det er ikke min greie.
Nei, det er du i hvert fall ikke. Men i dag så skal det handle om noe som skaper veldig mye følelser, men også sinne og engasjement, og det er abort. Og vi skal snakke om hvorfor og hvordan det skjer, abortloven, NIPT-test og mye mer. Og jeg kjente i hvert fall da vi forberedte oss til denne episoden at dette var et veldig spennende tema.
Det er veldig spennende. Ja. Det er uhyre spennende. Det rammer veldig mange, og det er veldig mye følelser involvert i dette her.
Mm-hmm.
Ikke minst når vi skal begynne å snakke om hvorfor man får spontan abort, hva som er reglene rundt provosert abort. Vi skal snakke om NIPT-test. Der har jo du og jeg litt erfaring.
Mm-hmm.
Så ja, jeg tror dette blir spennende.
Ja.
Og så får vi også besøk av en veldig hyggelig fyr, som danset seg inn i våre hjerter, men ut av konkurransen, Joakim Kleven.
Jeg er ikke så veldig glad i å la folk vente, ja, når man har skapt en nysgjerrighet.
Mm.
Har man sagt A, så skal man si B, og derfor tenker jeg at vi går rett på traumen fra forrige uke.
Ja, traumet.
Traumet. Ja. Det er, altså jeg må le, for at det var det er så tragikomisk at det skulle ikke vært mulig å gjennomføre.
Det er helt absurd.
Det er helt tullete.
Og jeg som vet hva det er, jeg synes at du har ikke hauset det for mye opp.
Nei, jeg har jo ikke det.
Fordi ofte kan det være sånn at du ikke tror hva som skjedde, og så fikk man en flis eller noe sånt.
Ja.
Men dette her er faktisk altså traumatisk, det er kanskje å dra den litt langt, men det er jeg skjønner at det skaper en del frustrasjon og sinne, ja. Og hvordan det gikk seg til er for meg ubegriplig.
Ja, fordi jeg har sovet ganske dårlig de siste nettene, fordi jeg har irritert meg over at det har skjedd, vært litt i sjokk over å ha klart å gjøre det, og veldig lei meg for at det har skjedd. Og jeg har grått masse, så selv om jeg ler av det nå, så er det jo litt sånn forsvarsmekanisme, tror jeg, for at det er helt tullt teit. Men det som da skjer er at dette er på lørdag, og Harald skal ut på løpetur. Du drar jo på den løpeturen, Bernhard sover, alt er fredelig, og jeg har fått tid til å lese. altså studere. Så jeg setter meg ned foran PC-en, og så synes jeg at dette notatprogrammet mitt, som jeg har brukt da i 6 år på studiet, men da over en periode på 12 år, da, går veldig sakte. Så jeg tenker at her må jeg frigjøre noe plass, og så får jeg det for meg at det tar veldig mye tid og plass at den hele tiden... Hvorfor smiler du
nå? Nei, for det er så... Ja, kjør.
Ja. Jeg tenker at det tar veldig mye plass og tid å drive med en iCloud-synkronisering hele tiden, som det programmet gjør. Dette er Notability, da, det programmet. Så da trykker jeg på iCloud, og så står det jo der slett Notability fra iCloud. Den vil bli slettet på iCloud og enhetene dine, ikke sant? Og da tenker jeg at, men det greit, fordi iCloud, den, det kan jeg jo bare skru på etterpå på en måte, når jeg ferdig med å scrolle gjennom disse notatene. Og det jo da 879 notater jeg har fra medisinstudiet, og det alle år. Så det sortert jeg fra første år, andre og tredje år, ja. Og så trykker jeg da på slett alle notater, eller slett Notability fra iCloud. Og så går jeg tilbake igjen for å lese.
Du får opp i hvert fall en advarsel.
Ja, jeg fikk opp. Er du sikker på at du vil gjøre dette?
Det fikk du opp, og da trykket du.
Ja, trykket jeg, ja.
Ja, det var du sikker på.
Går tilbake til Notability, og der er det som, hvis dere har sett på film, at man blir hacket, at liksom alle pengene dine på kontoen din bare, du ser de forsvinner liksom, så er det dette som skjer. Det står bare 879, og så blir det liksom 878, og det raser nedover, og jeg ser bare notater, slette, til, og jeg sitter bare helt sånn her, hva faen, til det bare er null notater igjen.
Ja.
Null notater fra medisinstudiet.
Ja.
Jeg er på siste året. Jeg trenger alle notater som kan finnes der ute. Du kommer jo heldigvis hjem veldig fort, og da er jo jeg helt i... Da er jeg på randen.
Ja, litt over randen. Ikke ja, akkurat over.
Og så er jo det som er greia, at det viser seg at notatene i dette programmet, det lagres kun i iCloud.
Ja.
Det lagres ikke i programmet.
Altså for å si det litt enkelt, da, for å forklare begrepene, så du sitter i et program og noterer alle, altså når du gjør notater i forbindelse med studiet ditt, så noterer du et program. Det yes. programmet heter Notability. Og det lagres i iCloud, ja. Det lagres et annet sted. Og du har da vært inne i iCloud og slettet alle notatene.
Mm. Og så er spørsmålet, har jeg en sikkerhetskopi?
For nei. Det kan man jo, man kan både sikkerhetskopiere selve programmet,
ja.
Og selve iClouden da.
Ja. Det er skrudd da.
Det har du skrudd.
Det er skrudd da. Så... man skal ikke tro at det er mulig, men jeg har på egen initiativ slettet alle notater fra hele medisinstudiet.
Yep. Og de er borte vekk?
De er borte vekk. Og da er det jo klart at man gråter fælt.
Ja, det er helt tragisk. Det er helt forferdelig. Det er under veldig få mennesker å oppleve det der.
Ja, det er faktisk helt forferdelig. Og det er veldig sånn, det der når man gjør noe veldig dumt selv, hadde på en måte noen stjålet Mac-en min, og jeg ikke hadde fått tilgang til det, det kan man på en måte leve med, men jeg har gjort dette... som en veldig bevisst handling, og jeg sa det jo tidligere etterpå at jeg lurer på meg, jeg har fått et drypp, liksom.
Ja, fordi jeg må si, det var helt merkelig, jeg har ikke turt å si det til deg selvfølgelig, men ja. det var helt, jeg skjønner ikke at det er mulig.
Nei, jeg vet det.
Og det var sånn jeg tenkte tilbake på dette her med Therese Johaug og den der leppmaden med ja. Dopingen. Ja. Jeg har alltid tenkt sånn, du, den ser du liksom, når du er lege og gir bort. Men nå skjønner jeg, hvis du klarer å gjøre det du gjør der, ja, da klarer du også å gi bort en sånn dopingkrem.
Ja.
Så nei, det var litt overraskende klønt gjort.
Så da har jo du, for jeg klarer jo ikke det, jeg har vært helt ut av meg, du har snakket med Apple, og de sier at de prøver da.
Ja, de har satt noen utviklere på saken. Så vi er liksom der da, vi har ikke fått det tilbake.
Og de tror ikke det er mulig.
Jeg tror ikke det er mulig, dessverre, å hente tilbake. Men da er det jo godt å ha svigerfar på laget.
Ja.
For han ringte jo, ikke sant? Han hadde fått høre dette her da.
Ja.
Og så var problemet at han ringte mens du var der.
Ja.
Så han ringte og sa sånn, du, hvordan er det mulig? Hva er det som har skjedd? Og jeg måtte bare si sånn, nei, men det var enkelt. Altså, jeg var helt enig med han, men jeg kunne selvfølgelig ikke si det da du var der. Men han ringte jo opp en 2-3 ganger underveis på ettermiddagen. Han sa sånn, du, nå har jeg tenkt på en ting. Det er fint med Halvard Flatland, han er full av gode ideer. Har du sjekket i papirkurven? Ja, Halvard, det har vi sjekket. Ja, tusen takk. Ja, ok, jeg er tilbake. Og så ringer han opp igjen. Du, Nå kommer jeg på en ting. Har du sjekket i det hvor det heter nylig slettede elementer? Ja, ja, jeg har tenkt på det. Og sånn fortsatt utover ettermiddagen. Så det
Men det kunne jo hende de lå der.
Det kunne hende, ja. Absolutt. Så jeg glad han spør. Men det jo litt sånn, hvis du sitter og spør noen du har puttet i strømkabelen, det, ja. Det også ulikt grann irriterende, selv om det selvfølgelig veldig positivt ment.
Og så må jeg bare rette en takk til medisinstudent Victoria, som jeg har gått på kull med for flere år siden, som har blitt en venninne av meg. Som er ferdig på studiet. Hun har sagt at jeg kan få hennes notater.
Ja, det veldig snilt. Er det en shoutout?
Det en shoutout, og det en verdens største shoutout. Det veldig, veldig snilt. For jeg må jo si at da jeg i dag skulle sette meg ned, og du sa sånn, nå kan du ta en time og lese, så var jeg sånn, ja, men da bare googler jeg lommelegen.no, og så prøver å lese litt der. Altså, hvor skal man begynne? Jeg har jo ikke bøker, jeg har bare notater.
Ja.
Så det, jeg tenkte sånn, har jeg noen oppdatering fra studiebenken i dag? Nope!
Nei, de er gått i søpla.
Ja, det har gått i søpla. Så det var oppdatering fra meg.
Ja, spennende, takk.
Vær så god.
En berg- og dalbane i følelser der? Ja. Eller egentlig bare
Nei, det bare bånd.
Bare dal.
Ja, men derfor kan jeg jo prøve å få opp humøret mitt når du nå skal spille en lyd som kanskje jeg klarer å få poeng for.
Ja, det kan vi gjøre, ja. Fordi vi klar for lyden av katta.
Spennende.
Og vi har til og med fått en ny jingle.
Oi.
Til den. Og den skal Katarina spille nå. Super. Tusen takk og velkommen til lyden av katta.
Det var veldig uforbedt at jeg skulle ha en jingle der.
Ja. Men det ble riktig så bra. Ja. Her kommer lyden av katta.
Yes.
Ja, hva var det?
Det høres virkelig ut som en resebil.
Det helt riktig. Og hvorfor det lyden?
Skal vi til Formel 1?
Nei.
Nei.
Vi skal til at du en reser.
Åh?
Ja.
Hvordan da?
Nei, du det. Du så flink.
Prøver du å bygge meg opp
nå? Nei, dette her, denne her hadde jeg faktisk laget til for jeg skulle egentlig ha det forrige uke,
okay.
Og det glemte du. Så dette var uavhengig, men jeg mobber deg ofte i podcasten, og belyser dine svake punkter, men du utrolig flink.
Så utrolig hyggelig, det veldig, tenkte jeg å høre i dag.
Ja, jeg vet det. Men du skulle egentlig fått høre det forrige uke.
Nei.
Så det handler ikke om dagsformen din,
Oi.
Det handler om dagsformen min.
Ja.
Og du bare så flink, du så flink mamma, du så flink på skolen, og du jobber, du helt rå. Det vil jeg bare si.
Tusen hjertelig takk.
Ja, og du veldig smart.
Vet du hva? Det, og dette mener. Er uten ironi. Ja, jeg merker det på deg. Tusen takk.
Jeg veldig stolt av det.
Men selv om jeg ikke har så mye fra studiebenken, der det blankt, så det jo kanskje noe nytt fra medisinen.
Ja, vi klare for siste nytt fra medisinen. Mm-hmm. Der har vi ikke fått noen jingle enda.
Nei.
Nei, dessverre. Men vi kan ha den allikevel. Da bare kjører jeg i gang, selv om ikke har noen jingle. Ja. Først en liten korreksjon. Fordi vi alltid åpne for korreksjoner. Og vi snakket jo om vulvodyni i en tidligere episode. Og vulvodyni, det jo kroniske smerter i de yttre kjønnsorganene hos kvinner. En viktig lidelse som mange har. Man vet jo, som vi snakket om, ikke hvorfor noen får disse smertene. Men jeg sa i episoden at det kunne være en betennelse i vulva. Mm. Men det feil.
Det har man gått bort fra.
Ja, man har gått bort fra den teorien der. Det er ingen objektive funn. Man finner liksom ikke noe gærent annet enn at kvinner har smerter ved en vulvodyni. Så, takk til Vulvodyniforeningen for at de tok kontakt og påpekte den feil.
Ja, så bra.
Så det var ene, første og viktigste.
Mm.
Nummer to, som egentlig det siste nye da, det at jeg leser at 7 av 10 norske kvinner, de kjenner ikke til sammenhengen mellom alkohol og kreft.
Oi.
Ja, så da tenkte jeg at vi må fortelle litt om det.
Ja.
For nå har det vært litt ny forskning, og som ganske høy kvalitet, som har sett på kreftrisiko i mage og tarm når man drikker alkohol. Og det man har sett at hvor ofte man drikker har mer å si for risikoen enn hvor mye man drikker. Så hvis du drikker veldig, veldig masse i helgene og ikke i ukedagene, så er det mye bedre for mindre kreft av det enn hvis du drikker litt hver dag.
Mm. Og det nok en del, både kvinner og menn, som tar seg et glass hyppig.
Ja, det det. Ja. Men jeg har også sagt det før, at det jo bedre totalt sett for kroppen å drikke litt hver dag enn masse i helgene.
Ja.
Men husk på at det har jo også litt å gjøre med skaderisikoen.
Mm.
At du, når du drikker masse i helgene, så risikoen mye høyere for skader.
Mm.
Men rent kreftrisikomessig, så det verst å drikke litt hver dag.
Takk for informasjonen.
Vær så god.
Vi har med oss vår faste annonsør Boots Apotek, og akkurat som også de opptatt av å gi gode råd og tips.
Og tar du turen innom et Boots Apotek, kan du være sikker på at du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
Denne uken så skal det handle om noe som vekker mye engasjement, og ikke minst følelser, og det jo med god grunn, fordi dagens tema det abort. Og hvordan defineres en abort, Harald?
Jo, abort det en graviditet som avsluttes, og det kan være at den avsluttes spontant, altså av seg selv, altså at kroppen bare slutter å fortsette med svangerskapet, eller det kan være at den provosert fram, altså det at man ønsker å avslutte graviditeten på en eller annen måte.
Ok, og så finnes jo da forskjellige typer innenfor de igjen. Altså, hvilke typer abort finnes?
Nei, det, altså alt deles for så vidt i to. Enten så det en abort som kroppen står for, altså uten at man har gjort noe aktivt for å avslutte svangerskapet, eller så gjør man det aktivt for å avslutte svangerskapet. Men det finnes forskjellige måter å aktivt avslutte svangerskap på. Og det man har i, altså å kalle innenfor medisinen, jo enten medisinsk abort, altså hvor man tar medisiner som avslutter svangerskapet, eller kirurgisk abort, hvor man går inn og så suger man etter slett ut fosteranlegget. Og så problemet rundt omkring i verden at det finnes dessverre mange måter å avslutte svangerskap på utenfor medisinen.
Ja.
Og det kan være fordi man ikke har tilgang til medisinen, eller at det tabubelagt, eller at det ikke lov med abort.
Ja, og det gjør jo bare vondt å tenke på, så jeg tenker ikke vi skal snakke så mye om sånne metoder. Men
det veldig viktig, fordi ja. Det en ekstremt viktig årsak til død blant kvinner.
At man fremprovoserer en abort?
Ja, altså jeg tror på verdensbasis så tror jeg at det halvparten av alle aborter, altså provoserte aborter som skjer utenfor kall den etablerte medisinen.
Ja.
Det veldig skummelt.
Ja,
så, jeg helt enig. Men grunnen til at jeg tar det opp fordi man tenker ofte at Norge viktig å... Og det det. Men noen ganger så bør vi løfte blikket og se hva som skjer rundt omkring i verden.
Ja. Men jeg tenkte at vi skulle snakke litt om uønsket abort, da. Altså en spontan abort. Hvorfor skjer det?
Så det kan være mange årsaker til at man opplever en spontan abort. Altså at kvinnekroppen da slutter å la fosteret vokse, eller faktisk kvitter seg også med hele fosteret eller fosteranlegget. Og en viktig grunn at det noe galt med fosteranlegget. Det en veldig viktig årsak, i hvert fall til spontanabort som skjer tidlig i svangerskapet. Så kan det være at det noe galt med hormonene hos mor, eller det kan være at det kommer infeksjoner i eller rundt livmoren. Eller det kan være ting i livmoren som gjør at livmoren ikke klarer å holde fosteranlegget inni seg, eller at det ikke klarer å la fosteranlegget vokse.
For dette jo ekstremt vanlig. Yes. Men det snakkes jo ikke så mye om, i hvert fall i... Jeg føler veldig ofte at veldig mange sier sånn, da jeg nevnte det, så kom det jo frem at hun og hun og hun også hadde hatt det.
Yes, ja. Det masse overalt. Så dette må vi bare få snakket om, og det gjør vi.
Det gjør vi. Og da kan du spare på hva som symptomer på en spontanabort, da.
Ja, symptomene på en spontanabort, det kommer litt an på hvor langt ut i svangerskapet man kommet da. Men det vanligste det blødning, altså vaginalblødning og smerter. Og så kan man også ha svangerskap som går til grunne uten at kroppen sender ut fosteret, og da merker man det bare ved at fosteret ikke vokser. Så det en av grunnene til at man har så hyppige svangerskapskontroller som vi har i Norge, for å se til nettopp disse tingene her. Og så det også viktig å legge til at veldig mange opplever blødning i svangerskapet uten at det abort.
Ja, og jeg husker jo bare selv at, for å bli personlig, nesten, i hvert fall daglig, når jeg tisset, så jeg etter blod på papiret da jeg var gravid, og du liksom livredd hver gang for at det skal komme, ikke sant? Fordi man vet at det liksom begynner tegn på det, da. Men hvis du da begynner å blø, hvordan kan en spontanabort forløpe?
Der også det jo litt avhengig av hvor langt man har kommet i svangerskapet, men det vanligste et kallet ukomplisert forløp, hvor man får smerter som kan minne om menstruasjonssmerter, og så at det kommer en blødning vaginalt da, med fosteranlegg, men det ser man jo som oftest ikke. Og hvor stor selvfølgelig blødningen det avhenger da igjen hvor langt man har kommet i svangerskapet. Og så det da noen tilfeller hvor kroppen klarer ikke å kvitte seg helt med fosteranlegget, og da vil man gjerne ha vondt i magen, og man kan ha blødning over lengre tid. Og da kan det være at man nødt til å få hjelp, altså kroppen trenger hjelp for å kvitte seg med fosteranlegget, enten medikamentelt eller kirurgisk.
Ja, og i 97 av 100 tilfeller så skjer en spontanabort før uke 12, og da det gjerne på grunn av at det noe galt med fosteret, men hva kan være liksom årsakene til at en spontanabort skjer etter uke 12?
Jo, altså, jo lengre ut i svangerskapet man kommer, jo større blir jo fosteret, åpenbart. Og da kreves det mer av livmoren. Kan livmoren, der hvor fosteranlegget ligger, den må kunne vokse, og den må klare å holde fosteret inni seg. Så finnes noen tilstander hvor dette ikke kan skje, enten fordi man har en medfødt misdannelse på livmoren, det er det en del som har, eller fordi man har gjennomgått kirurgi. Livmorhalstappen, cervix, den er jo nødt til å være, til å klare å holde seg tett samlet for å klare å bære på, altså at ikke fosteret skal skli ut, da, for å si litt enkelt. Og både medfødt misdannelse, men også hvis man har gjennomgått kirurgi der, kan øke risikoen for at livmorhalsen ikke klarer å knipe seg igjen for å holde fosteret inne i livmoren, for, mm. å si det, for å si det veldig enkelt. Og så er det at man kan i tillegg få infeksjoner i eller rundt livmoren, som også kan føre til abort.
Mm. Men vi må jo snakke litt om hvor vanskelig det med spontanabort kan oppleves, både for de som prøver lenge å bli gravide, og som har mange spontanaborter, og de som har også da begynt å glede seg til at den lille kommer. Altså, hvordan skal man bearbeide en slik sorg?
Det tror jeg er veldig, veldig individuelt, og jeg tror at, igjen, med leger, man kan fort bli veldig medisinske rundt det, og se på hva de medisinske risikofaktorene er fosteret kommet helt ut, altså se på det utenom det følelsesmessige, men selvfølgelig er dette en enorm påkjenning for de som gjennomgår det, mm. og som du sier, mange har prøvd lenge, mange kanskje har til og med tidligere opplevd en spontanabort. Så det å finne ut hva kvinnen ønsker seg og trenger, og gi kvinnen den støtten, og selvfølgelig faren, det tror jeg er ekstremt viktig. Men akkurat hvordan, det tror jeg blir veldig individuelt.
Ja. Men vi må snakke litt om abortloven. Hva sier egentlig den i dag om kvinners rettigheter til å ta selvbestemt abort?
Ja, så det betyr at altså selvbestemt abort betyr selvfølgelig abort hvor kvinnen selv kan si «Hei, jeg vil ta abort», og så får man lov til det. Og det er lov inntil utgangen av 12. svangerskapsuke. Mm. Så fra man blir gravid til fosteret er, altså man er i utgangen av 12. svangerskapsuke, så kan man dra selv og få tatt abort, hvis man ønsker det. Hvis man ønsker abort etter uke 12, da må man gjennom en abortnemnd, og det er to leger som da avgjør om man skal få lov til å ta abort eller ikke.
Mm.
Og så er det jo etter uke 22, altså dette, denne abortnemnden gjelder mellom uke 12 og uke 22, etter uke 22 så er fosteret definert som levedyktig.
Mm.
Så da er det ikke lov med abort, uansett. Fordi da er det et foster som kan leve utenfor livmoren.
Ok. Så hvis man da etter uke 12 ønsker å ta en abort, så må man møte i en nemnd med to leger, da, slik jeg forstår det. Hva avgjør da om du får utført en abort eller ikke?
Så det bestemmes i hovedsak av årsaken til hvorfor er det du ønsker å ta abort. Er det sånn at du tenker at du, det passer ikke så godt allikevel, eller ta et friår og ut og reise litt, og da passer det ikke med barn, da vil du sannsynligvis få nei. Si at, vet du, det aksepterer vi ikke. Nå er dette fosteret blitt såpass stort, eller hva man skal si. Det har utviklet seg såpass mye at nå vil vi ikke tillate abort. Men hvis det derimot er fare for kvinnens liv, hvis hun fortsatt går og bærer på barnet, da vil man med mye større grad av sannsynlighet få et ja.
Mm.
Eller det kan være at man har blitt utsatt for et seksuelt overgrep, og har blitt gravid, og ikke har erkjent det før det har gått så lang tid. Det vil også være en sånn tungtveiende grunn. Da.
Mm.
Men det jeg også vil legge til er at hvis du får nei av denne abortnemnden, så går saken med en gang til en ny nemnd med fem personer som er med på å avgjøre dette her.
Okay.
Og man gjør det jo i samråd med legen da. Nei, ja, med pasienten.
Ja. Nå synes jeg det er verdt å nevne at i hvert fall sånn som det har vært, så har man jo ikke fått tilbud om tidlig ultralyd før uke 12 i Norge. Og det gjør jo også at veldig mange som da ikke tar det på eget initiativ, ikke får avdekket avvik hos fosteret før det på en måte, før du har nådd grensen på 12 uker da.
Det er et veldig viktig poeng. Og det er også en veldig viktig årsak til at det er mange som havner i abortnemnda, fordi man er kommet etter uke 12 før man har sett at det kan være noe galt med fosteret. Og husk at valget om å ta abort er ofte en veldig vanskelig avgjørelse å ta, og det er veldig sårt, og det er veldig leit for veldig mange mennesker. Og dette kan jo også være litt av grunnen til at det nå kommer nye regler som gjør at tidlig ultralyd skal være tilgjengelig for flere.
Mm. Og så bør det kanskje også nevnes at dersom saken kommer opp i en nemnd, så får jo de aller fleste ja, slik jeg har skjønt.
Det er riktig, og husk på at man tar alltid med kvinnen i en sånn avgjørelse, og denne abortnemnden er jo, det skal ikke være en motspiller eller noen som skal argumentere for hvorfor du ikke skal ta abort, men det handler om å finne en god løsning, en best mulig løsning for kvinnen. Men tanken er også litt at dette ufødt, eller dette fosteranlegget må også ha en representant, altså noen som kan tale dette fosteranlegget sin sak.
Mm. Men sier man da, prøver å overveie om man ønsker å ta en abort eller ikke, som må være utrolig vanskelig å vurdere, hva kan man gjøre? Hvor henvender man seg?
Man kan henvende seg ganske mange steder. Det å få hjelp til å ta en abort er blitt ganske enkelt. Altså, det finnes mange steder i helsevesenet man kan henvende seg, og man kan få god informasjon. Og det å ta abort, det er selvfølgelig underlagt taushetsplikten. Det er helt gratis, og både fastlegen, eller helsestasjon, eller gynekolog, eller sykehuset der du bor, kan hjelpe deg med dette her. Så finnes det en fantastisk tjeneste som heter Amathea, som er en gratis rådgivningstjeneste, hvor man kan ringe og snakke litt om, hvis man lurer på om man skal ta abort eller ikke, eller er fortvilet fordi man har kommet til en vanskelig situasjon, så kan man ringe til Amathea. Det kan man bare google. En veldig, veldig god tjeneste.
Men er det sånn at man kan velge selv om man ønsker en medisinsk eller en kirurgisk abort?
Ja, det er i hovedregel så er det sånn. Og så er det at litt på ulike stadier i svangerskapet så foretrekker man noen ganger medikamentell variant og noen ganger kirurgisk variant, men man har veldig stor påvirkningskraft på dette her selv, og man kan i stor grad være med å velge selv hvilken variant man ønsker.
Hva med etter en abort da? Hva er det man skal være obs på?
Det man skal være obs på, dette får man veldig god informasjon om under inngrepet og etter selvfølgelig inngrepet, men det man særlig skal være obs på, det er hvis man får mer vondt i magen, altså magesmerter som vedvarer eller blødninger som vedvarer, og etter og under en abort så vil man ha blødning. Det er sånn kroppen kvitter seg med fosteranlegget, og da kan man si litt enkelt, da har man en åpning fra ute i friluft og inn i livmoren, og da er det viktig at man ikke bader, for eksempel. Man bør ikke bruke tampong, bør ikke ha samleie og en del sånne ting, men som man får veldig god informasjon om. Men vi er alltid litt redde for enten at man ikke får ut hele fosteranlegget, eller at det blir infeksjon. Det er det færreste gangene at dette skjer, men disse tingene kan være obs på, og igjen, man får veldig god informasjon. Husk at alle som jobber i helsevesenet er ganske gode på dette her, og er som regel veldig møtekommende og hyggelige, og de har fullstendig taushetsplikt. Så er du i tvil, kom og snakk med noen, fordi det er alltid god hjelp å få.
Men i 2020 så kom det jo da en lovendring om NIPT-test, hvor genetisk fosterdiagnostikk nå er tilgjengelig for alle gravide.
Ja.
Hva tester man med en NIPT-test?
Ja, dette er superinteressant. Så NIPT-test, eller NIPT, som står for non-invasiv prenatal test, det er en undersøkelse som ser på fosterets DNA via en blodprøve fra mor. Dette er en test som har vært tilgjengelig på markedet i cirka 10 år. Norge har bare valgt å gjøre den ulovlig for de aller fleste gravide kvinner, og den ser på i blodet hos mor, så vil det ha lekket over noe arvestoff fra barnet. Og det betyr at du kan se på for eksempel risiko for DNA, avvik, eller kromosomfeil hos barnet ved en blodprøve hos mor. For eksempel Down syndrom er et kromosomavvik, og det kan du da få rede på ved å ta en blodprøve hos mor.
Men tidligere så har jo ikke alle i Norge hatt tilgang på dette, men hvem kan få det nå etter den nye lovgivningen?
Ja, så tidligere har det vært ulovlig i Norge i det hele tatt. Bortsett fra noen kvinner, hvis du har hatt høy alder hos mor, eller høy og høy da, men en grense på alder hos mor, og hvis det har vært tidligere fosteravvik, tidligere kromosomavvik, da kunne du tatt den. Ellers har det vært helt ulovlig. Nå er det gjort en endring som gjør at det er lov i Norge, for alle sammen, alle som vil ta den, men de som er over 35 år, de får det dekket av staten. Men alle andre, de må betale, og det er ganske dyre greier dette her. Koster mellom 6 og 10 000 kroner.
Og da er spørsmålet, kan man stole på en positiv prøve av en NIPT-test?
Nei, ikke sant? Dette er det som er veldig vanskelig med den testen, fordi den er ikke helt sikker i den forstand at hvis du tar en NIPT-test og får vite at det ikke er noe galt, det kan du stole på. Men du vil ofte få beskjed om at det er noe galt, selv om det ikke er noe galt. Jeg vet ikke om man klarte å forstå det, men det er noen egenskaper ved den testen da. Den er ikke 100%, den er ikke sånn sett på de områdene veldig god da. Og der har jo, vi var jo tok den.
Jeg tenkte vi skulle snakke litt om det.
Ja, og så har jeg også blitt kontaktet av venner og bekjente som har lurt på om de burde ta den. Og det er først da jeg egentlig har skjønt implikasjonen av dette her. Fordi det er ikke bare en blodprøve som du tar. Det er veldig vanskelig å forholde seg til svaret på en sånn prøve. Det er ikke vanskelig hvis du får vite at alt er normalt, men det får du ikke alltid vite. Det som er veldig vanskelig er at du risikerer å få høre at her er det et eller annet, og så må du ta stilling til, oi, skal jeg ta abort, skal jeg ikke ta abort? Og så er det svaret du har fått egentlig veldig, veldig usikkert.
Mm. Ja, vi dro jo til Danmark, for dette var ikke i Norge, lov i Norge på daværende tidspunkt. Så vi dro til Danmark og tok den, noe flere andre nordmenn gjør da. Og jeg må si det at jeg synes det var veldig fint å ha gjort det, fordi vi fikk jo, ikke sant, det, her er alt bra på prøvesvaret. Men jeg er litt usikker på nå om jeg ville gjort det igjen med et eventuelt neste barn. Og det har vi diskutert fordi vi brukte veldig lang tid på å på en måte bestemme oss for å ta testen, fordi vi måtte også bli enige om hva gjør vi hvis det er positivt svar på denne prøven, og denne prøven, og denne prøven. Og det er ikke like lett, fordi, som du sier, det er ikke sikkert at det positive svaret er riktig. Det er så komplisert.
Det er ekstremt komplisert. Og så finnes det jo forskjellige varianter. Du kan teste for få ting, eller mange ting, og så er spørsmålet hvor mange ting vil du teste for.
Ja, skal du først begynne å teste litt, så kan du teste bredt, ikke sant? Ja.
Så det er uhyre komplisert, og det er kanskje lett å si, men hadde det nesten vært best om den testen ikke fantes.
Mm.
Det jeg er personlig veldig motstander av, det må jeg si, det er når testen er tilgjengelig utenfor, altså rett utenfor Norge.
Mm.
Da får du et todelt helsevesen som man er så redd for.
Mm.
Da får du at de som er ressurssterke og bryr seg, de drar til utlandet.
Som ingen, vi gjorde da.
Som vi gjorde, ja. Men ingen andre får muligheten. Mm. Det er jeg veldig motstander av. Så det er helt riktig, synes jeg, som Norge gjør nå, å åpne for det, også i Norge, fordi du må unngå dette todelte helsevesenet. Men jeg tror nok at det skaper mye, også mye trøbbel, den sånn blodprøve.
Nå er det jo sånn at heldigvis så er de forpliktet, de som tilbyr denne testen, å gi god veiledning, men man kan jo ikke alltid vite om man får det i store doser, så det håper jeg bare at man overholder da.
Ja.
Ja. Så det var egentlig litt våre tanker om det. Kunne snakket i det lange og det brede om det her egentlig.
Ja da, men vi skal ikke komme noen råd om man bør ta det eller ikke, men bare tenk veldig nøye gjennom hvorfor man tar det, og hvilke mulige utfall som kan komme av å ta en sånn prøve.
Og jeg må si, jeg vet ikke om jeg hadde gjort neste gang. Kan godt hende jeg hadde gjort det.
Ja, ja. Kan godt hende jeg ikke hadde gjort det da.
Ja, det er veldig vanskelig. Man blir ikke klokere av å høre på denne podcasten nødvendigvis.
Nei, men husk på, man trenger ikke alltid svar.
Nei.
Man vil gjerne ha refleksjon.
Mm. Og du hadde vært en irriterende lærer på skolen,
ikke?
Ja. Men da har vi i hvert fall fått litt klarhet i denne tematikken også.
Så bra.
Dagens lytterspørsmål spør om noe som er litt relevant nå som kulla tar oss, fordi hun spør, hvorfor går motorikken i fingrene mine saktere når jeg er kald? For eksempel hvis jeg fryser og skal skrive på mobilen, så går det mye saktere enn vanlig.
Ja,
ja.
Det er riktig. Når man blir kald på hendene, så kutter kroppen blodforsyningen til det kalde området. Man er litt kynisk sånn sett, og da blir man egentlig enda kaldere da. Man kunne klart å holde kroppen varm hvis kroppen bare fortsatte å sende masse blod dit, men man sier at nei, den er kald, da får den klare seg selv. Vi kan ikke risikere at resten av kroppen blir kald. Og når ting er kaldt, så går ting tregere. Og det er fordi at i fingrene våre så er det jo kjemiske reaksjoner som skjer som gjør at vi klarer å styre fingrene våre. Det er kjemikalier eller substanser som går fra nerver over til muskler, og det er kjemikalier og substanser inni muskler som får til å trekke seg sammen. Men alt sånt går mye saktere når det er kaldt, og derfor så beveger vi fingrene saktere.
Er du alltid kald i hodet?
Ja, derfor går ting fryktelig sakte.
Derfor det går så sakte.
Men det er derfor du har kjøleskap, ikke sant? Fordi du vil at forrottnelsen, alt rottner, så du putter ting i kjøleskapet, for da går forrottnelsen saktere.
Ja, du er så smart.
Tusen takk for det.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more.
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Jeg har gledet meg veldig til å få besøk av dagens gjest, som Joakim Kleven. Hjertelig velkommen.
Takk. Koselig å være her. Og jeg sa rett før vi startet, jeg synes dere så couple goals.
Det så ja, hyggelig.
Det bare en fasade.
Jeg er litt sånn småforelsket i typen din.
Du?
Det var veldig kjekkar.
Synes du
det? Ja, men det noe sånn, ok, du lege i tillegg, så det så liksom sånn, morsom og jovial og liksom, sånn,
nei og nei
ja, det sånn, check, check, check.
Men jeg faktisk, vi tuller jo fælt med hverandre men jeg veldig forelsket i deg selv, synes du veldig fin
nei,
jo, det herregud. Synes jeg
så nå, her ligger en liten trekant i lufta
ja, og hallo ok, kutt nå. Vi tar opp den etter på den.
Vi gjør det, Joakim. Men hvordan går det med deg?
Nå veldig bra. Ja.
Bedre og bedre.
Bedre og bedre. Du, det går veldig fint. Jeg føler at jeg har vært litt sånn der bipolar den siste sånn 2 månedene, for at det har liksom vært helt fantastisk premiere, Skal vi danse drøm som går i oppfyllelse, og så typ nesten drømknus, vi har hatt sjokk exit i Skal vi danse, og så har jeg vært så liksom leima over det, og sitter og ser på dansebobler, og tenker, herregud, hva liksom, jeg skulle vært der, men samtidig så tenker jeg sånn, fy fader, hvor rart hele den exiten og sånt på Skal vi danse man har sett ut, der vi ryker ut på årets villeste kveld, jeg I liksom duell, eller liksom I bunn tre med en panda, en krokodille og sånt, det må bare se så jævlig rart ut da. Så jeg tenker sånn der, livet mitt må se litt rart ut nå, men så tenker jeg, that's iconic.
Ja, ja, ja. Selvfølgelig.
Jeg lever litt liksom, og det liksom deilig.
Ja. Du var jo så favoritt, vi satt jo heide fælt.
Å, takk. Ja, men tenk deg, jeg har vært en sånn person da, jeg har vært en sånn forhåndsfavorittperson, jeg har vært en sjokk-exit-person. Jeg liksom, Dennis da, som jeg var I bunn 2 med, holdt opp å si, han sa sånn, du vår tids Maria Haukås Storeng, og da tenkte jeg sånn, det lever jeg så for, og jeg lever for idol, og har sett masse på det, og det sånn, jeg har vært en sånn deltaker som får de der rosene, og griner på slutten, og så det sånn stygge pressebilder av deg. Det meg. Og det tenker jeg, vet du hva, da har jeg rundet noe I livet.
Men det veldig artig det du sier med Maria Haukås Storeng, fordi da jeg røket da Skal vi danse, så...
Det var ikke noe sjokk, ikke sant?
det var mest ventet, nei da.
Forventet exit.
Ja, bare sånn, nå skjedde det. Men da hadde vi jo, det var Halloween kveld, så jeg hadde samme hår som Maria hadde da hun røk ut av Idol.
Ja, fader,
og du skulle bli sånn snakkes, bare sånn, du, var det håret
hår,
liksom?
Jeg klippet håret mitt før den sendingen, for jeg hadde så langt hår.
Jeg
hadde lyst til å slenge på håret som pussycat doll, så hadde spart I 1,5 år. Ja. Men så viser jeg at de 2 hårstråene Benjamin ville at jeg skulle slenge på, endte jeg opp med klister I panna den ene vågen. Så var sånn, klepp den her, liksom. Ok, han er ikke fra...
Klepp den her,
klepp den her, men jeg klarer ikke.
Så kommer jeg med, nå må du for faen ta sånn klepp den her.
Han svensk, det sier litt om hvor dårlig jeg på dialekter.
Men var det skummelt å danse med han, for sånn at han har jo endt opp som kjæreste med et par av de tidligere deltakerne?
Nei, men jeg tror problemet var at han var sånn, det ble jo sånn der veldig vennskapsforhold, men når Benjamin, jo mer streng han ble, jo mer ble jeg sånn, liksom da, så det var litt sånn ekstra hyggelig da, av en eller annen fucka grunn. Så jeg tror jeg litt sånn skadet.
Ja, han en kjekk fyr da.
Ja, men, men det som han har sånn fantastisk fin sånn trygghet, og bare en definisjon på en bra mann.
Mm. Ja. Jeg helt enig.
Han helt syk, tror jeg.
Ja. Mm. Veldig behagelig å være rundt.
Sånn som deg. Åh, så hyggelig.
Ja, menn å være rundt, og behagelige menn å være rundt, det liksom, jeg tror du må være en ganske trygg mann for å kunne være det, da.
Mm.
Ja.
Mm.
Så...
Har du fortsatt, altså Katarina prøver fortsatt å danse litt, men hun, det knekker nå veldig alle ledene hennes når hun beveger seg. Men du kanskje for ung til det?
Jeg tror det.
Nei, men jeg sånn pinlig greie med at hver gang man skal gå på knær, så det sånn, ikke sant?
Ja,
mm, så jeg håper ikke å si hvilke situasjoner jeg har gått ned på knær, men det blir jo bare en, også veldig
klein... Når du skal ta ut ledningen
ja,
til...
Ledningen, så sånn, du, ja, men veldig sånn... Ja, veldig sånn... Ja, det klikker litt mye her.
Ja, 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 så det er ikke... Så, det er ikke alt
det. Det er ikke bare det. Nei, det er fint da.
Men jo, det er også... er det noe med genetikk å gjøre, eller er det handler om kosthold?
Sånn knekking? Nei, det er helt vanlig.
Det er helt vanlig, ja. Mm.
Mm. Men man får det gjerne mer jo eldre man blir. Mm. Okay. Og nå er det sånn at hvis Katarina skal reise seg etter middag, så knekker det.
Og så, ja, det er mye knekking.
Ja. Så knekketerskelen blir lavere og lavere jo eldre du blir.
Men hvordan står det til med helsa da?
Jeg føler, det tenkte jeg på før jeg kom hit, liksom, ok, helse, hva har jeg liksom spørsmål, eller har jeg liksom, hvordan går det med helsa min? Jeg tror liksom, jeg vil si jeg ganske sånn, sunn og normal hverken for sunn eller for usunn av meg når det kommer til kosthold og sånt men jeg har for første gang i mitt liv prøvd å være på sånn kostholdsplan litt og trene litt som jeg aldri har gjort fordi jeg tenkte i bakhodet at jeg skulle være på skandanse så det, jeg har vel sånn sett jeg føler sånn helsemessig har jeg egentlig aldri hatt det bedre
nei så bra
faktisk, ja. Og sliter vel jeg liksom ikke med noen ting.
Du ser veldig frisk ut da.
Ja, takk. Men jo, med en ting jeg tror, som jeg faktisk lurer på, om det er en myte eller ikke, og det er at jeg drikker, min skikkelig største svakhet er å drikke lettbrus.
Ja.
Jeg drikker, og jeg skal ikke pinne på det, jeg tror jeg seriøst drikker 2 liter lettbrus hver eneste dag.
Oi. Ja, det er, god del.
Er det farlig?
Nei.
Nei, det er ikke det. Og jeg ble litt redd igjen, og jeg bygde det også
sykt. Jeg så du grua deg.
Og dere så det i blikket mitt. Ja.
Mm. Hva drikker du for noe?
Pepsi Max? Cola Zero.
Cola Zero. Mm.
Ja, ja. Eller, Pepsi Max går greit, men det Cola Zero som favoritt.
Som gjelder, ja. Den blitt ganske god, den nye.
Ja, enig.
Men har det noen konsekvens?
Nei, altså man lurer på om det kan påvirke bakterier. Vi har veldig mye bakterier i tarmen.
Mm.
Husk, vi har flere bakterier i tarmen enn vi har celler i kroppen.
Mm. Det er mange.
Oi. Det er veldig mange. Så det man lurer på er om det kan påvirke at du får liksom litt dårligere bakterier i tarmen, da, som igjen kan bidra til å føre til overvekt, blant annet.
Okay.
Men man vet ikke det helt, så man har ikke sett noen sånne klare negative effekter av det. Så hvis man synes det er godt og trives med det, da er det bare å fortsette.
Men jeg tenker at det er for godt til å være sant. Det er, liksom, det er noe i meg som ikke klarer helt å forstå at
det
er
det,
ja. Å tro på det.
Nei, men det er faktisk sånn. Altså, det er jo det er ingenting som tas opp, og det inneholder mest vann ikke sant? I sånn lettbrus også. Og så er det noen sånne sukker, som, kunstige sukker, som gjør at det kjennes søtt ut, men som ikke tas opp som energi.
Riktig.
Men må du ikke tisse veldig mye hvis du drikker?
Liksom, jo, og så har jeg verdens minste blære i tillegg, så det er jo helt håpløst.
Ja.
Men jeg er veldig, bare veldig glad i brus.
Lettbrus?
Ja, lettbrus. Ja, lettbrus, ja. Ja, sant. Ja.
Men jeg, nå, altså jeg mener du har hørt at det å drikke lettbrus kan gjøre at du får lyst på sukker, fordi det liksom lurer kroppen til å...
Det kan sikkert hende.
Ja.
Mm. Og så er jeg veldig svak for sjokolade.
Det er fryktelig godt da.
Så, litt sjokolade kanskje nesten hver dag, men ikke helt. Som en liten sånn bit.
Ja, det gjør da ingenting.
Mm, ja, og så kan jeg sluke en 200 gram på 10 minutter hvis jeg vil.
Ja. Det er klart.
Oppriktig.
Nå følte jeg at du var han som kom inn til legen og var sånn, nei, da, jeg spiser bare en sånn liten, også, eller en 200 gram, så hvis jeg...
Jeg sa at jeg var bipolær.
Men da høres det ut som du tar vare på helsa di om dagen, da.
Ja, ja, jeg vil tørre på også det.
Mm.
Men jeg tror nok, når man satt og sa, du er så frisk og rask ut, og jeg bare, alt går bra. Ja, det går bra med meg, og sånn, men jeg tror nok ofte, hvis jeg har vært hos legen, gjerne for noen år siden, så har jeg liksom slitt med at jeg føler at jeg ikke har nok energi. Jeg husker at jeg hadde kyssesyken på ungdomsskolen, og det var sånn oppriktig, det påvirket meg på ungdomsskolen etterpå, for at jeg var sånn som jeg kunne reise meg på senga og få sånn, nesten sånn hvitt sånn der flash, og bli helt synssykt svimmel av det. Men så har jeg tenkt på sånn, er det oppriktig, er det en fakta eller myte med ting man kan gjøre for seg selv med å for eksempel ha, og det her kommer til å bli et alt for stort spørsmål, og sikkert litt dumt spørsmål også, men tiltak i livet som for eksempel drikk nok vann eller spis faktisk 5 om dagen. Hva er det som faktisk funker for din helse med å få mer energi?
Det er et godt spørsmål.
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og dette er noe egentlig alle trenger, tror jeg da. Fordi hvis du spør folk, er du trøtt og sliten, eller føler du opp litt energi, så vil 8 av 10 si ja da.
Riktig, ja, ja.
Og det jeg ser oftest er det at man bruker bare for mye energi feil. Altså energimengden er helt grei i kroppen, men det bare lekker ut et eller annet sted da. Og som regel det fordi man enten går med for høye skuldre, eller stressa, eller tenker veldig mye på ting, eller planlegger for hva som skal skje fremover, eller tenker veldig mye på hva som har skjedd. Da. Mm. Og hvis du klarer å bli kvitt det, og så klarer å, ikke sånn leve i nuet, men klarer å være litt mer bevisst på hva man bruker energi på, da løsner det for veldig mange.
Okay. For jeg nok litt en sånn person. Ja. Jeg nok det at jeg tror nok jeg går mye rundt og, som sikkert helt vanlig, I guess, men gjør meg selv liksom sliten av tanker og sånt, men det jo noe som på en måte litt sånn, det på en måte en legetime eller en psykologtime på en måte, men så det noe med at jeg har alltid lurt litt på om, si hvis du bare tok, om det var, ta litt tran, ta, liksom, det best for deg at du står opp den klokkeslettet, det rutiner, hva liksom, en ordentlig check-checkliste som ikke under en mentalingsmur på Dagbladet som ment for at du skal, du skjønner meg, så, og bare tullete tips, måte. Hva jo, men, det oppriktig?
Nei, det ikke noe sånn one size fits all, ikke sant? Det ikke så lenge siden så var det med B12, og sånn B12-sprøyt, det var noe alle skulle ha, og tror du fikk mer energi. Og det fordi at hvis du har for lite B-vitamin, så får du for lite energi. Men det betyr ikke at jo mer B-vitamin, jo mer energi får du.
Nei.
Så jeg tror folk veldig ofte opptatt av den ene tingen de kan ta eller gjøre, eller liksom sånn, noe mer du kan legge til en veldig full timeplan for å få mer energi. Men ofte det liksom noe motsatt da. Du må begynne å plukke ting vekk.
Ja. Okay,
Begynner liksom å slappe litt mer av og se hvordan du planlegger dagen, hva du egentlig bruker energien din på. Og du, ikke sant, du en sånn suksessfull veldig synlig flink fyr. Så det sånn, det åpenbart at du går og tenker på veldig mye, og bruker veldig mye tankekraft. Og det gjør at du har den suksessen du har. Men det gjør også at du går og tærer på en del energi, for eksempel.
Men det tror jeg også faktisk på, hvis jeg er lov å si det om seg selv, for jeg tror nok ofte man hvis man drevet av suksess og fortsette å ville skape ting og gjøre ting, men det jo fordelen i meg at jeg går rundt og tenker mye på hva jeg vil lage og skape eller gjøre, men det også veldig mye energi jeg bare gjør ved å tenke, som ikke å faktisk sette seg ned og gjøre det. At noen ganger når man faktisk skal sette seg ned og gjøre det, blir man nesten litt sånn utbrent av det også, fordi man har brukt så mye tid på å tenke på det. Da.
Men så, hvor god det på å sove, for eksempel? Da?
Jeg har veldig godt sovehjerte, men jeg veldig B-menneske av meg. Så jeg måtte jo bare le ned, så at det stod 09:45 på meldingen din, og jeg var her 9. Så jeg sånn, tuller du liksom?
Ja, Joakim kom 3 kvarter for tidlig i dag.
For det stod liksom, Katarina Flatland podcast, stod det i min kalender klokka 9. Så ja, men jeg tror noe, jeg har et godt sovehjerte.
Du sover nok, liksom. Ja, fordi det jo en ting jeg tenker at, hvis folk sånn, hva kan jeg gjøre? Det jo å få nok søvn, eller i hvert fall god søvn når du sover, også, jo viktig.
Jeg har liksom sovet 6 og faktisk 7 timer. Jeg veldig glad i 8 da. Så hvis jeg har sovet 6 eller 7 timer, da kan jeg nesten være litt sånn lei meg for jeg ikke har sovet 8.
Ja, selvfølgelig. Det skjønner jeg godt. Men du sånn som, hvis du får symptomer, googler du i vei, eller du sånn avslappet i forhold til ting?
Tror jeg ganske avslappet til det.
Ja, så bra.
For jeg tror nok, hadde jeg begynt, så hadde jeg blitt helt stresset, og så sliter jeg faktisk veldig med, det en ting jeg, hvis man skal gå deep, så det at jeg sliter med dødsangst. Så jeg tror nok som hvis jeg skulle gått, ikke at jeg redd for at jeg skal dø nå i en bilulykke, men bare døden synes jeg kjempeskummelt. Døden, det blir så dramatisk å snakke om, men hvis jeg da skulle begynne å søke opp ting, det er da jeg tror jeg kunne blitt litt crazy på det.
Ja, men jeg synes altså det at du tar det opp er sånn det tror jeg veldig mange sliter med. Og jeg også, jo mer jeg nesten studerer, vi har hatt litt om døden nå da, og hvordan på en måte snakke med pasienter om døden, og det vi har fått egentlig litt sånn hjemleks å tenke hva slags forhold vi selv har til døden, for det kan få deg til å gjøre noen refleksjoner når du skal snakke med pasienter om det. Og da blir man litt sånn, altså det jo ekstremt ubehagelig, men så, det litt sånn banalt, men han ene foreleseren hadde med en sånn bilde av Snoopy. Husker dere Snoopy?
Snoopy, den hunden?
Ja.
Som ligger på det taket.
Ja, og så sa liksom Snoopy sånn, vi lever bare en gang, så vi må liksom gjøre det mest ut av det, og så sier, jeg vet ikke hva, hvem vennen til Snoopy egentlig?
Det Oliver eller noe sånt?
Ja, det kan godt hende. Så sier Oliver at, nei, Snoopy, det stemmer ikke. Vi dør bare en gang, men vi lever hver dag.
Ja, og det var fint sagt.
Det var egentlig fint sagt, og da ble jeg sånn, når jeg går inn i det der dødsangstgreiene, så fikk det meg til å minne på sånn, men skal jeg bruke livet da på å grue meg til døden, eller skal jeg bruke livet på...
Det veldig sant det.
Ja. Men er det fordi det er ute på hva som skal skje etterpå?
Vad som sker efter
ja,
döden? Nej, jag tror att jag är nog mer realist där. Sån ja, över det och att jag bara är extremt glad i livet.
Mm-hmm.
Så jag tror nog det här hörs nästan ut som du var psykologtimme med det, men jag tror nog mycket av det handlar om måten jag är på är att man vill göra mest möjligt eller uppleva mest, ha energi nog till det för exempel. Inte att jag är inte en person som sliter med ADHD och ska vara helt överallt hela tiden, men jag vill ju det, for eksempel at jeg tenker at man lever bare en gang da, men den følelsen har jeg nok tenkt mye at man vil få gjort så mye i løpet av det livet også, at man vil ikke liksom fucke opp energien sin eller prioritere det riktig, at liksom tid eller mangelvare følelse på en måte inni seg, selv om jeg veldig glad i å finne roen og slappe av og finne energi på den måten.
Men det tror jeg viktig at man har et bevisst forhold til hva man prioriterer, for det veldig mange bare subbe gjennom livet, og så plutselig man, ah, shit, dette var det. Altså man tenker at man lader opp, eller liksom øver til et senere liv, eller sånn, ah, bare jeg får det på plass, så det i orden, men altså du har liksom bare akkurat nå, og det prøver jeg altså å minne folk på innimellom, fordi mange føler at, ah, men jeg må ha jobb sånn og sånn, eller så må jeg få et fint hus, og så må jeg ha boliglån, så må jeg ha en fin bil, og så akkurat som at du tenker at, ah, hvis jeg når det punktet, da blir jeg lykkelig.
Riktig.
Men, og sånn det jo ikke.
Sånn det ikke.
Nei.
Det ikke det.
Men hva det beste du gjør for helsa di da, Joakim?
Beste jeg gjør for helsa? Hva det?
Du trener?
Jeg tror jeg har blitt flink på å spise sunnere og mer. At jeg har lært liksom, de siste årene, for jeg har jo slitt med spiseforstyrrelser for en del år siden. Men at man, noe jeg tror nesten folk ikke tenker på, hvis man skal tenke på den forfengelige delen nå, er at hvis du vil bli litt sterk og få muskler og sånt, så er det jo også å spise en god del mat også. Ikke at jeg skal trigge at det er, ja, si noe feil her, men at man lærer at man får mye energi av det også. Så jeg har jo, selv om jeg snakker mye om det med energi, at jeg vil jo anvende den på best mulig måte, så føler jeg at jeg har fått det bedre ved at jeg har den siste tiden spist litt mer sunnere, og riktig mat når jeg har trent for eksempel, men samtidig også tillate meg, jeg tror nok det sunneste livet du kan ha er jo at du er litt sånn både og da, du kan liksom unne deg de ting også, du skal ikke bli helt manisk på det heller med mat og nei, godt spørsmål også, jeg fester vel kanskje sånn en gang i uka, det er kanskje ikke så bra, men jeg er sånn alt unna dop, det skremmer meg, aldri rørt liksom noen form for narkotika whatsoever, ikke en joint engang. Så det er sånn, sånne ting vil jeg ikke røre. Så det vil jeg si at jeg egentlig på en eller annen rar måte er litt stolt av, for jeg jo i en bransje der kan være litt mye craziness, liksom, hvis jeg lov å si.
Og det jo kjempebra for helsa, bare det at man ikke tar, som du pleier å si, bare at du ikke tar intravenøst narkotika.
Det er det beste vi helst vil, jeg tar ikke narkotika. Jeg tror jeg bare er redd for hvordan det skal påvirke meg, da. Jeg er nok en person som vil ha mye kontroll på meg og mitt.
Men vi skal jo gå til quiz før vi runder av, og det gleder vi oss veldig til.
Herregud,
ja.
Jeg håper dere godt forberedt begge to.
Ja, det er vi.
Vi kjører quiz.
Yes.
Med oss i dag har vi studmedlem Flatland, god dag.
Hei, hei.
Og en skal vi danse bauta, må vi si. Høring Kleven, god dag.
Oi, jeg trodde du mente meg. Neida.
Men ikke deg.
Men du tenker at vi har det til felles, vi er to skal vi danse dyr til dag.
Stjerner. Skal vi danse stjerner?
Joakim.
Yes.
Hvorfor bør man ikke tømme sure væsker i norske fiskevann?
Hæ? Hvorfor bør man ikke
tømme sure væsker, altså syre da?
Syre?
Ja, i norske fiskevann.
Fordi, altså
jeg skjønner at du lurer på hva denne quizen handler om. Noen ganger er det tullespørsmål.
Ja, okay. Fordi du dreper alle fiskene.
Ok, kunne vært. Ja. Katarina?
Vet ikke.
Man kan få provosert abbor.
Ja. Det er, du begynner der.
Begynner der?
Ja.
Katarina, hvor mange prosent av erkjente svangerskap ender i spontanabort?
Er det ikke rundt 30%?
Altså dem som blir gravide som ender opp med å ta abort?
Nei, som spontanabort, hvor det blir abort uten at man vil det.
At du ikke får barnet ditt da. Ja.
Så hvis du har kommet til et punkt hvor du vet at du er gravid, hvor mange av de svangerskapene er det som ender med abort? Spontanabort?
Ja, og det ikke du selv som ender opp med å ta den.
Det ja, så det når du ikke velger
det
selv?
Ja, jeg må ha det med tesje der. Quiz da.
Ja, ja, det veldig
veldig. Det veldig
30%, det var ganske høyt da.
Ja, jeg tror det.
Jeg tror ikke det så høyt.
Nei. Kanskje, hva tror du?
15%?
Ja, 10%.
Ok,
ja. Ja, er det bare 10%? Ja,
så er poeng til Joachim.
Men er det fordi mange skjer uten at det sinnssykt. Er kjent da?
Ja. Det kan du si.
For jeg tror det flere som det sorterer okay. I, ja.
Mm. Leder jeg da?
Det gjør du, men du hører spørsmålet, Flatland. Joachim, hvis du har 4 veninner som har blitt gravide, hva sannsynligheten for at minst en av de har opplevd en spontanabort?
Men du sa det var 10%, så da er det jo sjansen, da er det 25% på hver og nå regner jeg vet ikke om det her blir riktig.
Jo, du tenker riktig. Hva sannsynlig for at en av de har opplevd en spontanabort?
Ja, da må det jo det være 50% da.
Ok, Katarina?
20%?
Cirka 40%.
Oh, ja. Okay,
ja. Hvordan gjør du det regnestykket? Da blir jeg nysgjerrig.
Nei, du må, altså rent matematisk, så må du regne ut sannsynlig for at de ikke får det. Altså du må 4 stykker, sannsynlig for at du ikke får det 90%.
Ja.
Og så må du ha det ganger 4, så 90, altså 0,9, det det samme som 90%, ganger 0,9, ganger 0,9, ganger 0,9.
Åja.
Og så 1 minus det. Dette er avansert matematikk.
Ok.
Men poenget mitt er det at...
jeg tenkte heller at det 15% av 4 veninner på en måte, hva er det? Jo, da er det en halv veninne.
En halv veninne? Ja, men det ikke så dumt, tenkte jeg.
Hvorfor 15?
15% er jo svaret i forrige spørsmål, ikke sant?
10
var det. Ja, for jeg svarte 15.
Ja,
da mente jeg 10, unnskyld.
Da tenkte du riktig.
Men det som er poenget med det, altså hvis du har 4 veninner som har blitt gravide, så er det 40% sannsynlig at en av dem opplever en spontanabort.
Så det er stor sannsynlig.
Ja, så det er veldig vanlig. Og det skal man huske, fordi veldig ofte så kommer pasienter og så er de veldig leise for at de har spontanabort, og det skal man selvfølgelig være. Det er veldig trist.
Så sårbart.
Akkurat, men husk på at sjansen er ganske høy for at det er noen rundt deg som har hatt det. Dette er veldig vanlig. Det betyr ikke at man skal snakke høyt om det, men vite at man er ikke alene.
Er ikke det bra man snakker høyt om det? Her visste ikke jeg det helt tatt.
Nei, man skal snakke
det. At det er noe kanskje kvinner går igjennom som er ganske tøft.
Yes, det er tøft. Joachim, hvilken fiskeart kan bite deg helt uten forvarsel?
Fiskeart. Men da skal jeg sikkert en hai da.
Ok, Katarina.
Er det et ordspill med abort? Det var jo abbor i stad.
Ja, ja.
Så er det abort da?
Spontan abbor.
Ja, men herregud, du hadde jo...
Det var så tungt hun ikke.
Nei, men...
Det var tynt.
Ja. Greit.
Katarina, hva er den viktigste årsaken til spontan abort i første trimester?
Viktigste?
I første del av svangerskapet, hva er den viktigste årsaken til spontan abort?
Jeg vet ikke om jeg forstår det spørsmålet.
Viktigste. Tror jeg er... Altså, hva er liksom årsaken til at man aborterer ufrivillig, da?
Ja. Så hvis man blir gravid, og så får man en uønsket abort, hva er grunnen til det?
Det tror jeg man ikke vet.
Ok, jo, ok.
Jeg tror ikke de fleste vet denne heller, men om det er en eller annen spesifikk grunn. Nå bare si en eller annen for etter, men kanskje alkohol da?
Kromosomavvik.
Ja.
Okay.
Så det er,
kromosomavvik.
Hvis man får en...
Jeg tror bare alle drikker hele tiden.
Ja, men alkohol ja, men, er en, et godt forslag, men det er vel egentlig ikke det?
Nei, trenger ikke være redd for det. Men så det betyr at hvis man er så heldig å ha en spontanabort, som jo 10% har, så er det sannsynligvis at det er dessverre noe galt med fosteret. Så vet man det.
Ja.
Shit, 10%, det var, ja, jeg er litt sånn sjokkert det, over det. Det. Så man ser det, det for seg, 1 av 10 da, kvinner opplever det.
Yes. Etter de vet at de er gravide.
Etter at de vet
det, gleden av det.
Ja, så det er, dette er veldig vanlig. Joachim, gir nattevakter under graviditet økt risiko for spontanabort?
Hva sa du at nå?
Hvis du er gravid og jobber nattevakt, gir det økt risiko for spontanabort?
Nattevakt på jobben din, liksom?
Sykepleier for eksempel, eller lege, eller...
Nei, jeg tror ikke det. Jeg håper da ikke det.
Katarina?
Jeg vil nesten tro det.
Ja, det gir litt økt risiko.
Nei.
Ja.
Hvorfor det?
Nei, så det vet man ikke helt, men man tenker at det å som snu døgnrytmen er en del stress for kroppen. Da.
Ok, ja.
Så det gir litt økt risiko for spontanabort. Så vet dere det?
Så apropos ting som påvirker, vi snakker om det, syken din og stress kan ha noe med å si med kroppen din.
Yes, absolutt.
Ja.
Er det lik da?
Ja, er det ikke det?
Jo, for du fikk et poeng. Ja.
Katarina, hvor lenge skal man vente etter en abort med å bli gravid?
Jeg vet ikke om det egentlig er noen grense, eller om man skal vente i hvert fall 1 menstruasjon.
Er det bare svaret ditt?
1 menstruasjon.
Okay.
1 syklus.
Okay. Jeg liker at jeg spør alle spørsmål, mener at da, når du... kan få lov til å ta abort, er etter en viss tid, var det der?
Nei, så det jeg mente var at hvis du blir gravid, og så får du en abort, Mm. Når må du da vente, eller trenger du ikke å vente før du blir gravid på nytt? Katarina sier at du må ha en normal menstruasjon, og så kan du prøve å bli gravid.
Så kjapt?
Ja, det spør vi deg om.
Er ikke det skadelig? Jeg tenker nesten et halvt år,
jeg. Ja, jeg trenger ikke å vente i det hele tatt.
Nei, ikke det hele tatt.
Nei, ikke sant.
Nei. Så bra, før i tiden så sa man liksom tre menstruasjoner, eller tre måneder. Men nå trenger du ikke å vente.
Men blir kroppen påvirket av den, eller blir den nedbrytt på et eller annet vis, eller?
Ja, så når man aborterer så kvitterer man ut, altså som en menstruasjonsblødning, ut fosteranlegget, og da er kroppen klar til ny runde.
Ja.
Det er bra da.
Herregud, så fascinerende.
Kroppen er fantastisk. Kroppen, ass.
Hvor mange gravide opplever blødning i første del av svangerskap, Joachim?
Blødning, hvor mange, som i prosent?
Ja.
Bare si noe random med 30%.
Katarina?
Ja, sikkert 50%.
20%.
Nei, der fikk poeng, Joachim poenget.
Ja, men der, du hadde poenget, så er det likt.
Ja, nå leder Joachim igjen.
Ja, ok. Dere bare synes synd på meg før jeg ikke skal danse.
Jeg tenkte, 20% opplever altså blødning i første del av svangerskap, første trimester. Siste spørsmål her da. Katarina, kan man stoppe en spontanabort? Joachim?
Nei, jeg tror ikke det.
Helt riktig, man kan dessverre ikke stoppe en sånn. Men det betyr at Joachim, du vant dette her.
Herregud. Ja, det er fantastisk. Gratulerer.
Det er stolt.
Ja, det skjønner jeg. Det har du all grunn til å være.
Ja.
Tror du at dette, var dette, vant dette, veide det opp for at du røker deg skal danse? At
veldig,
du vant
denne kursen? Veldig, ja, ja. Jeg slo deg henne.
Ja, ikke
sant? Ja, tenk det. Og hun har studert medisin i 16 år eller noe sånt.
I ti. Ja. Men før vi avslutter, så skal vi selvfølgelig gratulere deg med tegn, og så pleier vi å få et råd til Bernhard, vår sønn, for hvordan han skal bli en trygg og fin gutt når han vokser opp. Ja. Det kan være et livsråd.
Og jeg skal gi tips nå til han. Ja. Et livsråd. Jeg prøvde å komme på noe dit, men jeg tror at jeg har lært at med at jeg har slitt med for eksempel spiseforstyrrelse, da, at man, det med kropp og at alt det du fikser på utsiden egentlig det du må fikse på innsiden.
Mm.
Så og vær åpen og snakk med dine to flotte foreldre, hva enn det er da.
Mm.
Ja, at jeg tror nok ofte man blir så sykt mye mer mindre stresset. Apropos det jeg egentlig har snakket om i dag også da.
Mm.
At snakker du ut om ting egentlig hvor flott og fint og egentlig lett det meste er i livet.
Mm.
Bare du må på en måte ha noen å snakke med deg om.
Mm.
For det er, men hvis du går rundt og bygger på den uroen din der hele tiden, så til slutt så blir du jo veldig sliten og nedbrytt av det da.
Det var bra.
Veldig fint.
Det var veldig fint tips.
Og han er jo, det er det som er fantastisk med barn, altså han nå går rundt med sine valker og er bare så stolt av seg selv liksom, og det bare håper jeg han aldri han mister, fordi det der å bli selvkritisk til seg selv og eget utseende, det har jo ikke barn fra tidlig alder. Det er veldig fint.
Ja, og tenk fantastisk. Hvor flotte barn er da. Tenk det, av liksom hvor man skulle på en måte bare være barn i måten som skolen er, ja.
Og han bare, han fiser når han vil fise, og er ikke noe flau, og det er
jeg har den fra mora si.
Nei, barn er fantastiske.
Ja, nydelig.
Tusen hjertelig takk for at du kom, Joachim.
Ja, så koselig å være her, herregud.
Dette var veldig hyggelig.
Ja.
Og dere må være noen fantastiske foreldre.
Ja, det var deilig å høre, da.
Ja, det var veldig hyggelig.
Tusen takk.
Og vakre og alt.
Herlig, vi fortsetter en annen film. Takk for i dag, ha det.
Ha det.
Plan B.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.